16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u današnjem dnevniku donosimo.
Takozvane specijalne jedinice ROSU, koje su jutros upale na sjever Kosmeta, povlače se iz južne srpske pokrajine, uhapšeno više od 20 osoba.
Cilj akcije na sjeveru Kosmeta je zastrašivanje Srba, kaže Aleksandar Vučić.
Ozbiljan udarac na krhki mir ističe Dodika, a Cvijanovićeva navodi da je to jedna u nizu provokacija vlasti u Prištini.
Mrlja na rijeci Vrbas uznemirila Banja Lučane. Nadležni poručuju, riječ je o prirodnom fenomenu cvjetanja algi, a voda iz gradskog vodovoda ispravna za piće.
Penzije u Republici Srpskoj za juli bit će uvećane za 2%, najavio premijer Višković.
Srpski teniser Dušan Lajović u drugom kolu Roland Garros.
U Srpskoj pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, povremeno, trenutno u Banja Luci 21 stepen.
Takozvane specijalne jedinice ROSU upale su jutros na teritoriju sve četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova i Metohije, uhapšeno više od 20 osoba. Najteže je bilo u Zubinom Potoku, gdje su specijalci nekoliko puta probili barikade koje su postavili Srbi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je stavljanje svih jedinica Vojske Srbije u stanje pune borbene gotovosti. Iz Prištine su poručili da je riječ o akciji protiv kriminala i korupcije. Nakon više od 5 časova specijalne jedinice su se povukle sa ovog područja. U prilogu Zorane Marković.
Najkritičnije je bilo u Zubinom Potoku, gdje su mještani postavili barikade i pokušali da spriječe akciju hapšenja. Ranjena su dvojica Srba koji su stabilno i van životne opasnosti. Specijalne jedinice kosovske policije napustili su područje Zubinog Potoka poslije akcije koja je trajala više od 5 sati, u kojoj su uhapsile 5 lica, tukli lokalne Srbe, pretresali kuće, lomili i pravili štetu, rekao je lokalni policijski zvaničnik. Srbi na sjeveru Kosmeta su uznemireni, a građani su bili na ulicama Kosovske Mitrovice, gdje se satima čula sirena. Održana je sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se poslanicima Skupštine i javnosti poručujući da je naredio stavljanje svih jedinica Vojske Srbije u stanje pune borbene gotovosti.
Naša vojska, ukoliko dođe do bilo kakvog ozbiljnijeg ugrožavanja poretka i života ljudi na severu Kosova i Metohije, zaštitit će naš narod. Mi smo svjesni svih teških i užasnih posljedica. Svjesni smo svega što se zbiva, zato ćemo nastaviti da radimo na očuvanju mira i stabilnosti.
U toku sjednice Vučić je saopštio informaciju da su zapadne sile ovu akciju u Zubinom Potoku nazvale prekoračenjem mjera. Naknadno je pojasnio da Zapad nije javno izašao sa tim stavom, već da su javno podržali akciju Prištine, ali da su njima rekli da je ono što se dešavalo u Zubinom Potoku prekoračenje dozvoljene upotrebe sile i da je važno da se povuku.
Dobra vest. Obavještavaju me upravo da su velike zapadne sile reagovale na njihovu akciju u Zubinom Potoku i rekli da to nikakve veze sa borbom protiv korupcije nije imalo, već da je to prekoračivanje mera i tako dalje. Jedna dobra vest za građane. Rekoh ja, Srbija će pobediti.
Zvanični stav Brisela prenijela je portparolka Maja Kocijančić, koja je saopštila da policijske operacije ne smiju da oslabe i napore za normalizaciju i da moraju imati povjerenje svih zajednica na Kosovu. Moskva smatra da je riječ o novoj provokaciji Prištine s ciljem da se zastraši i protjera nealbansko stanovništvo i da se silom uspostavi kontrola nad tom oblašću. Komentarišući hapšenje ruskog državljanina, saopštili su da je to nedopustivo i da traže od misije Ujedinjenih nacija iscrpne informacije o njegovom hapšenju i njegovo oslobađanje. Predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači rekao je da je uhapšeni Rus pružao otpor akcijama policije i da je, kako je rekao, bio maskiran statusom diplomate i da je imao cilj da ometa policiju. Politički analitičar Dragomir Anđelković, komentarišući naredbu o punoj borbenoj gotovosti, naglasio je da bi vojska Srbije ušla na sjever Kosova ukoliko bi kosovske snage pokušale da uspostave okupaciju.
Predsednik je rekao, mi smo svesni da to može da ima ozbiljne implikacije, to znači neizvesno je kako će reagovati KFOR, odnosno NATO, ali mi nemamo kud. Ono što ja lično smatram, to je da srpske vlasti su dovoljno ozbiljne, da smo imali kontakte s nekim centrima moći na zapadu, da znamo da ipak imamo, ako ne prijatelje, bar razumne faktore unutar NATO-a koji će blokirati masovnu kontraakciju protiv nas. Znači, ne verujem da je moguć pravi rat, ali sukob određenog intenziteta nije daleko ako Albanci se ne urazume.
Policijska služba samoproglašenog Kosova je saopštila da je tokom današnje akcije sprovedene širom Kosmeta uhapšeno 19 pripadnika ove službe i 9 građana različite nacionalnosti. 9 je saslušano i određen im je pritvor od 48 časova. Ostali uhapšeni bit će u toku dana saslušani. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić najavio je da će sutra u podne na trgu u Sjevernoj Mitrovici biti održan protestni miting Srba nakon ove akcije specijalnih snaga Kosovske policije.
Dešavanja na Kosovu i Metohiji danas su komentarisali i najviši zvaničnici Republike Srpske. Poslušajmo prilog Nenada Stupara.
Operacija specijalnih snaga ROSU na sjeveru Kosova i Metohije još jedna je u nizu provokacija koju priređuje vlast u Prištini, izjavila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, ističući da je samoproglašeno Kosovo ozbiljan uzrok nestabilnosti na prostoru Zapadnog Balkana. Cvijanovićeva je navela da institucije Srpske podržavaju napore Srbije na održanju regionalnog mira i zaštiti prava Srba koji žive na Kosovo i Metohiji, ali i interese i prava države Srbije. Podršku rukovodstvu Srbije da i premijer Srpske Radovan Višković.
Mogu jedino sa ovog mjesta da dam podršku rukovodstvu Srbije da zaštiti naše građane na Kosovu. Nadam se da neće taj sukob eskalirati u nešto veće, ne bih želio da do toga dođe, ali u svakom slučaju naša podrška da naši ljudi tamo budu zaštićeni, bez obzira koliko nas to košta.
Predsjedavajući i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je operacija specijalnih snaga ROSU ozbiljan udarac na krhki mir na Kosovu i Metohiji i da ne može biti tolerisana ni od nečega što se zove međunarodna zajednica koja je prisutna u južnoj srpskoj pokrajini. Dodik je istakao da država Srbija ima pravo da štiti svoj narod koji je ostao nezaštićen čak i od međunarodnih snaga koje bi trebalo da i njima kao i Albancima na Kosovu i Metohiji garantuju bezbjednost.
Nakon vijesti o dešavanjima na Kosmetu vraćamo se informacijama iz Republike Srpske. Penzije u Srpskoj za juli bit će uvećane za 2%. Vanredno uvećanje najavio je premijer Radovan Višković na redovnoj sjednici Skupštine penzionera Republike Srpske koja je danas održana u Banji Vrućici kod Teslića. Tamo je bila i naša Milica Đurđević.
Nakon redovnog januarskog usklađivanja za 2,17%, na red je došlo i vanredno povećanje penzija. Rezultat je to procjena Ministarstva finansija Srpske, kaže predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Mi ćemo počev od julske penzije, znači koja se isplaćuje u avgustu mjesecu, ići sa vanrednim povećanjem penzija negdje oko 2%.
Povećanje je dobro došlo, kažu penzioneri, ali smatraju da do kraja godine penzije treba da budu povećane najmanje 6%. Uvjereni su da je vlada u stanju da to ispuni. Predsjednik udruženja penzionera Rade Rakulj.
Ako bude ovako prihodi Republike rasli kao što rastu, imamo nešto i više zapošljavanja pa i doprinosi rastu. I ja mislim da će se stvoriti uslovi za oporavak standarda penzionera više nego što smo čak i očekivali.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Oni obavljaju važnu društvenu funkciju kao udruženje od javnog interesa i ministarstvo preko vlade Republike Srpske, preko ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite podržavanje njihove programe i djelovanje.
Na godišnjoj skupštini udruženja penzionera Republike Srpske održane u Banji Vrućici kod Teslića govorilo se i o problemima koji prati rad lokalnih udruženja. Premijer Višković sve je pažljivo saslušao.
Prvi put u ulozi predsjednika vlade na skupštini udruženja penzionera i kako kažu penzioneri, dobro sam prošao. Jel?
Osim povećanja penzija, premijer je najavio i pomoć penzionerima u banjskom liječenju. Po prvi put, po uzoru na Srbiju, penzionerima koji imaju zdravstvene probleme i mala primanja, vlada Srpske snosit će troškove banjskog liječenja.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci sa šefom diplomatske kancelarije Kraljevine Belgije u BiH Williamom Asselbornom. Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Srpskoj BiH, unapređenju privredne saradnje te razvoju sveukupnih odnosa Belgije i Republike Srpske.
Predsjednica Cvijanović je naglasila da su institucije Republike Srpske u potpunosti posvećene evropskim integracijama te daljem sprovođenju ekonomsko-socijalnih reformi. Tokom sastanka Cvijanovićeva je istakla da formiranje novog saziva Savjeta ministara kao i legitimne vlasti na svim nivoima predstavlja sprovođenje izborne volje građana te da je riječ o demokratskom procesu koji ne može biti predmet političkih niti bilo kakvih uslovljavanja.
Zajednička sjednica kolegijuma predstavničkog doma i doma naroda parlamenta BiH nije održana. Srpski predstavnici u rukovodstvima dva parlamentarna doma, Nebojša Radmanović i Nikola Špirić, tvrde da je razlog neodržavanja nemogućnost da se usaglasi dnevni red koji je predložio predsjedavajući doma naroda Bakir Izetbegović. Izetbegović optužuje SNSD za sve blokade u koje je nakon izbora dospjela zakonodavna izvršna vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Događaj je pratio kolega Radan Škipina.
Prema zamisli predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Bakira Izetbegovića, zajednički kolegijum je trebalo da razmatra pitanja izbora parlamentarne delegacije u Parlament Savjeta Evrope, imenovanja radne grupe za izmjene izbornog zakona i zakona o finansiranju političkih stranaka, kao i izbor članova zajedničkih komisija oba doma i niz operativnih pitanja. Ovako koncipiran dnevni red nije bilo moguće prihvatiti jer se zasniva na želji SDA i njenog lidera da dominiraju, što se kosi sa odredbama Ustava o ravnopravnosti, izjavio je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Nebojša Radmanović.
Bosna i Hercegovina jeste dogovor dva entiteta i tri naroda ili je nema. Dakle, tako je i on sazvao sjednicu, a da se nije uopšte konsultovao, postavio tačke dnevnog reda koje su nemoguće uopšte da se raspravljaju i kad smo mi to rekli, onda je bio iznenađen i optužuje druge.
Radmanović predlaže da se u postizbornom periodu BiH radi po redu i najprije bezuslovno formira savjet ministara. Bakir Izetbegović istrajava na usvajanju prije svega godišnjeg plana BiH za aktiviranje mapa i pritom priziva reakciju OHR-a. Spreman je, kaže, da se u izmijenjani plan ugradi stav Republike Srpske o protivljenju priključenja NATO i reformi policije kao i vojnoj neutralnosti.
Mislim da se tu da naći rješenje jer dostavljanje nacionalnih planova ne znači članstvo Bosne i Hercegovine u NATO i mi smo spremni politički zauzeti takav stav, potvrditi ga. Pa mislim da bi tu trebao OHR da, odnosno PIK, donese odluke i neka tumačenja.
Kao što je još u decembru prošle godine SNSD bio spreman za formiranje vlasti na nivou BiH, tako je i ovog trenutka, ali bez bilo kakvog uslovljavanja na kome insistira SDA, kaže Radmanović.
Moguće je večeras i sutra ako SDA bezuslovno shvati da svako ima svoja mjesta određena koja se samo sastavljaju i tako počne da radi. Dok oni budu postavljali uslove ove ili one, ovakve ili onakve, pod utjecajem iz zemlje ili van zemlje, to neće funkcionisati.
Lider SDA otvorio je mogućnost novog sastanka lidera SNSD-a, HDZ-a i SDA u vezi sa formiranjem vlasti na nivou Bosne i Hercegovine uz naglasak da dnevni red parlamentarne skupštine BiH poreske obaveznike u Bosni i Hercegovini košta oko 63.000 maraka.
Povodom aktuelnih dešavanja u vezi sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milanom Tegeltijom i članovima savjeta, Udruženje tužilaca Republike Srpske smatra da su ti pritisci neprimjereni i nedopustivi.
Ovakvo javno prozivanje služi isključivo rušenju ugleda svih nosilaca pravosudnih funkcija i pravosuđa u cjelini, saopštilo je Udruženje tužilaca Republike Srpske. Udruženje tužilaca daje punu podršku radu VSTS-a te poziva tužilaštvo BiH da što prije sprovede istragu, utvrdi sve činjenice, da donese tužilačku odluku i upozna javnost o tome, naglašava se u saopštenju.
U nastavku slijedi prilog iz Banja Luke. Velika tamna mrlja koja se pojavila na rijeci Vrbas uznemirila je brojne Banja Lučane. Iz nadležnih institucija ističu da je riječ o prirodnom fenomenu cvjetanja algi i da je voda iz gradskog vodovoda ispravna za piće. Građane je dodatno zabrinula informacija o pucanju mreže koja zadržava krupni otpad koji donosi rijeka Vrbas. U prilogu Mirjane Grabeš.
Analiza vode koja je urađena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci potvrdila je da je riječ o cvjetanju algi, ističe profesorka biologije algi Svjetlana Lolić. Ona dodaje da se ova pojava dešavala i ranije na reci Vrbas, te da se može javiti u bilo kojem godišnjem dobu, u zavisnosti od vrste algi.
Nekog straha od toksina, od ove vrste koja sad cvjeta, nema nikakvog strahovanja. Problem je su alge koje cvjetaju više u augustu. U tom ljetnom periodu te alge proizvode toksine, a ovo je sad grupa vatrenih algi koja je cvjetala i nije problematična.
Prethodno je 13. maja došlo i do pucanja mreže koja zadržava krupni otpad koji donosi Vrbas. Razlog je, kako ističe direktorka ekocentra Bočac jezero Dragana Kovačević, veliki dotok vode i priliv otpada. O svemu su upoznate sve nadležne institucije, a problem bi, prema mišljenju Kovačevićeve, trebalo rješavati sistemski.
Najveći problem je što se smeće ne može uklanjati u kontinuitetu iz razloga što, to je svima već poznato, nedostaje finansijskih sredstava, što uglavnom ovaj problem je na hidroelektrani na Vrbasu, odnosno Bočac, da rješava taj problem. Ne uključuju se opštine uzvodno odakle i dolazi otpad, a to su Jajce, Bugojno, Gornji, Donji Vakuf. Najbolji način bi bio da se ovaj problem riješi sistemski, a to je da se uključe međuentitetska tijela, dakle i Federacija i Republika Srpska.
Iz Banjalučkog vodovoda uvjeravaju da kvalitet vode nije upitan. Izvršni direktor za tehničke poslove Dario Kuprešak kaže da je pojačano uzorkovanje vode i monitoring rijeke Vrbas.
Pored redovnih analiza sirove vode, analiza vode za piće, rade se i analize. Mi imamo negdje oko 1000 km distributivne mreže na raznim tačkama u gradu. Znači sve analize koje su rađene pokazuju da voda u potpunosti ispunjava pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode.
Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske su protekle nedjelje uzeli uzorak vode koji je dostavljen na analizu u Beograd, a za danas je planirano i uzorkovanje od strane Instituta za vode iz Bijeljine.
U Dnevniku možete još slušati.
Havarija u hidroelektrani Dubrovnik prouzrokovala vanredne okolnosti u preduzeću hidroelektrane na Trebišnjici.
Cvijanovićevo i plaketa grada Doboja.
Lideri Evropske unije u Briselu odlučuju o tome ko će obavljati ključne funkcije u bloku od 28 zemalja.
Havarija u januaru mjesecu u hidroelektrani Dubrovnik prouzrokovala je vanredne okolnosti u preduzeću hidroelektrane na Trebišnjici s obzirom na to da jedan od dva agregata pripada Elektroprivredi Republike Srpske. Radi se sa smanjenim kapacitetom. Do sada je proizvedeno 35% od planirane proizvodnje, a zbog zastoja u hidroelektrani Dubrovnik kota u hidroakumulaciji Bileća je nekoliko metara iznad planske. Prilog Momira Milića.
U kumulativu je do sada proizvedeno oko 170 gigawatt sati struje zajedno sa proizvodnjom u HE Čapljina, koja od havarije u Platu po posebnom ugovoru radi u sklopu sistema hidroelektrana na Trebišnjici. Prema informacijama iz Hrvatske elektroprivrede, u toku su pripremni radovi u HE Dubrovnik, montira se skela u velikoj mašinskoj zgradi. Pod pretpostavkom da primarna mreža nije oštećena, krajem 10. ili početkom 11. mjeseca mogla bi biti na mreži, kaže direktor HETA Gordan Mišeljić.
Trenutni minus je otprilike neki red veličine 300 gigawatt sati do sada u odnosu na planiranu proizvodnju. Međutim, nakon čišćenja elektrane od gareži i svih štetnih materija i svega toga nečega što se desilo i u samoj hidroelektrani, znaćemo neke tačne informacije kada će elektrana uspjeti da uđe u pogon.
Zbog havarije u Dubrovniku pojačan je protok vode kroz grad Trebinje u količini od 30 do 35 kubika u sekundi. Ne postoji opasnost da bi veća količina vode ispuštena na brani Gorica mogla nizvodno bilo šta da ugrozi, objašnjava Aleksandar Vujić, izvršni direktor za upravljanje sistemom preduzeća hidroelektrane na Trebišnjici.
Protok narednih dana, tokom narednog mjeseca, bit će nešto jače, 40-45 kubnih metara u sekundi. Sve u svemu znači da je to, eto, zbog situacije havarije u Dubrovniku, imamo vodu, pojačan protok kroz rad, ali inače je situacija što se tiče akumulacije pod kontrolom.
Sanacijom kanala nizvodno od Trebinja gubici su svedeni na minimum i iznose oko 5%. Znatno veće količine vode sada mogu da budu ispuštene, pa su u stanju da kontrolišu dotoke u hidroakumulaciju Bileća do kraja maja i u prvoj polovini juna za kada su najavljene padavine, poručuju iz hidroelektrana na Trebišnjici.
Plaketa grada Doboja ovoj godini povodom dana grada 28. juna biće dodijeljena predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović. Za izuzetno zalaganje i pomoć ovoj lokalnoj zajednici odlučila je danas gradska skupština. Priznanje i nagrade biće uručeni na svečanoj akademiji povodom dana grada Doboja 28. juna.
Dobojska skupština usvojila je rebalans ovogodišnjeg budžeta od 50 milijuna 835.000 maraka, što je uvećanje za 8 milijuna 450.000 maraka. Na današnjoj sjednici za predsjednika skupštine grada izabrana je Sanja Vulić, predsjednik kluba odbornika SNSD-a, umjesto Murveta Bajraktarevića, koji je podnio ostavku.
U Prijedoru zasjeda lokalni parlament, iako gradska uprava navodi brojne uspješne projekte u prošloj godini, primjedbe odbornika su mnogobrojne. U toku je skupštinska pauza i javlja Branka Kesić.
Najviše pažnje u lokalnom parlamentu danas je bilo posvećeno izvještaju o radu gradonačelnika i gradske uprave Prijedora za 2018. godinu, koja je osim aktuelnog časa i jedina tačka dnevnog reda o kojoj je bilo govora, a i o kojoj se većinu dana raspravlja. Iako je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković naveo brojne realizovane projekte u prošloj godini te izjavio da je lokalna uprava bila aktivna u svim oblastima u cilju razvoja grada, primjedbi je bilo mnogo. Kako od strane stare opozicije SDS-a, PDP-a i bošnjačkih predstavnika u lokalnom parlamentu, tako i SNSD-a, dok su se odbornici DNS-a već izjasnili da će podržati izvještaj gradonačelnika. Najviše primjedbi bilo je na oblast infrastrukture i projekata koji nisu završeni, ali i na sporu realizaciju investicija koje bi dovele do zapošljavanja. Odbornici Skupštine grada Prijedora danas su donijeli zaključak da izvještaj o radu javnih ustanova lokalnom parlamentu podnose direktori tih ustanova, a ne načelnici resornih odjeljenja kao što je bila praksa do sada. Odbornici su danas usvojili zaključak na prijedlog SNSD-a da se održi tematska sjednica o poplavama. Zasjedanje lokalnog parlamenta biće nastavljeno u 16:30.
Izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine i nacrt odluke o rebalansu budžeta usvojeni su danas na održanoj sjednici Skupštine grada Bijeljine. Realizuju se brojni projekti, a kreditna zaduženost grada je manja od 14%, istakli su u nadležnom odjeljenju za finansije. S druge strane, opozicija predvođena SNSD-om upozorava da je budžet potrošački, nije razvojni i da najviše trpe građani koji vraćaju kredite, a koje lokalna vlast olako uzima. U prilogu Slađane Radovanović.
Budžet usvojen u decembru prošle godine iznosio je 49 miliona, a nacrtom odluke o rebalansu povećan je na blizu 58 miliona, dok je smanjena i kreditna zaduženost, objasnio je načelnik odjeljenja za financije Slavko Bašić.
Lokalne zajednice mogu da se zaduže maksimalno 18%, a mi smo sad negdje na 13%, s obzirom da su nam istekao jedan veliki kredit, to je što smo ga uzeli za Centar za visoko obrazovanje, pa u novembru ističu obveznice koje smo uzeli za Centar za kulturu i još dva manja kredita, rekao bih, manja, 3 od 5 miliona, da će naše kreditno zaduženje na kraju ove godine biti 6-7%.
Opozicija predvođena SNSD-om nije glasala za ove izvještaje. Šef kluba odbornika ove stranke Aleksandar Đuđević kaže da je budžet potrošački i da se novim kreditnim zaduženjima samo opterećuju građani Bijeljine.
Nisu usvojene neke kritike i sugestije koje smo imali u prethodnom periodu. Također mogli smo vidjeti da su izdvajanje grada samo po osnovu kamata oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka na nivou godine, da u 2019. godini imamo zaduženje od 7 miliona konvertibilnih maraka za sad, a vraćanje starih dugova u nivou od 5 miliona, dakle 2 miliona ćemo biti zaduženi u ovoj godini.
Opozicija izrazila je nezadovoljstvo što ustanove i preduzeća čiji je osnivač grad, poput vodovoda i kanalizacije, Ekodepa, gradskog groblja, Banje Dvorovi, godinama nižu gubitke. Traže posebnu tematsku sjednicu na kojoj će se raspravljati o njihovom radu. Na današnjoj sjednici usvojena je i odluka o povećanju plata funkcionera i odborničkih naknada za 20%, što je, kako je obrazloženo, u skladu sa zakonom. Odborničke naknade sa 400 povećane su na 500 maraka. A kolike će biti plate gradonačelniku i njegovom zamjeniku, predsjedniku skupštine i dvojici njegovih zamjenika, nismo uspjeli saznati.
Vatrogasna jedinica iz Istočnog Sarajeva danas je uselila u novi objekat na Krteljima u koji je grad Istočno Sarajevo uložio 520.000 maraka. Time je trajno riješen problem smještaja 20-ak vatrogasaca koji pokrivaju teritoriju 6 lokalnih zajednica. Opština Istočna Ilidža besplatno je dodijelila zemljište i svu potrebnu dokumentaciju. Prilog Milana Stojića.
Novi objekat, nova vozila i oprema svrstali su vatrogasce Istočnog Sarajeva u moderne jedinice protiv požarne zaštite. Komandir Njegov Kadin kaže da su uslovi za rad idealni.
Možemo reći dakle, da zaista ćemo u potpunosti će se promijeniti znači, naš način rada i, jer ovo su uslovi kakve smo mi željeli i kakve želimo već duži niz godina.
Izgradnja vatrogasnog doma finansirana iz gradskog budžeta u iznosu od 520.000 konvertibilnih maraka.
Mi smo imali osnovni ugovor 438.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om, s tim što smo imali određeni dodatni radova koje smo ovdje proveli, ali smo imali i opremanje nakon toga, obzirom da možete i vidjeti da je kompletan dom opremljen, tako da možemo reći da je i sa namještajem i sa vanjskim uređenjem, ogradama i svim ono što treba negdje oko 520.000 konvertibilnih maraka. Znate da je budžet teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo godišnji, inače 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. To su zaista velika sredstva u odnosu na naš ukupni budžet koji se od godine do godine kreće od 8 do 9 miliona.
Načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božević rekao je da je ova lokalna zajednica ustupila besplatno građevinsko zemljište.
Ona je dala 2000 metara kvadratnih zemljišta, dala sve potrebne dozvole besplatno i u saradnji sa gradom Istočno Sarajevo, opštinom Istočno Novo Sarajevo odlučila da ovaj objekat bude na teritoriji opštine Istočna Ilidža.
U toku je opremanje vatrogasne jedinice u Istočnom Sarajevu koja će uskoro dobiti još dva vozila. Bitno je da putna komunikacija za intervencije bude još bolja pa se očekuje od Puteva Srpske da se konačno počne sa izgradnjom kružnog toka na Kuli.
Svijet, lideri Evropske unije razgovaraju danas u Briselu o tome ko će obavljati ključne funkcije u bloku od 28 zemalja u narednih 5 godina nakon izbora tokom vikenda koji su prodrmali evropski politički pejzaž.
Predsjednici i premijeri članica Evropske unije tokom večere birat će osobu za funkciju predsjednika Evropske komisije, koju trenutno obavlja Jean-Claude Juncker. Oni će vjerovatno razmotriti i kandidate za novog predsjednika Evropskog savjeta, potom visokog predstavnika Evropske unije koji se bavi spoljnim poslovima, kao i šefa Evropske centralne banke.
Jedna učenica je odrasli muškarac danas ubijena, a 15 djevojčica je povrijeđeno u napadu hladnim oružjem na autobuskom stajalištu u blizini Tokija, saopštile su japanske vlasti. Čovjek koji je priveden na mjestu događaja kasnije je preminuo.
Djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina su učenice privatne katoličke škole u gradu Kawasaki, južno od Tokija. One su ulazile u svoj autobus u trenutku kada ih je napao osumnjičeni čovjek, navodi se u izvještaju. Motiv napada još nije poznat, ali za sada nema naznaka šire bezbjednosne prijetnje.
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se danas u drugo kolo Roland Garrosa. Lajović je pobjedio Brazilca Tiaga Monteiru sa 3-0. Po setovima je bilo 6-3, 6-4, 6-4 za srpskog tenisera. Prilog Aleksandre Perić.
Odbojkašice Srbije duelom protiv Sjedinjenih Američkih Država počinju nastup u drugoj nedjelji Lige Nacija. Selektor Srbije Zoran Terzić na turniru u Italiju odveo je podmlađen sastav.
Neka dva osnovna cilja se sigurno stavljaju pred nas. Prvi je da zaista probamo da odigramo najbolje moguće i da vidimo koliko ti igrači jednostavno zaslužuju i koliko su spremni da se uključe u tu seniorsku reprezentaciju i koliko možemo da računamo na njih. A drugo, naravno, rezultat.
Ovaj meč igra se od 17 časova. U isto vrijeme sutra Srbija će se sastati s Dominikanskom republikom, dok je meč s domaćinom turnira Italijom na programu u četvrtak. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika i Krupe igraće sutra za titulu pobjednika Kupa Republike Srpske. Ekipa Radnika Trostruk je uzastopni osvajač Kupa Srpske, a trener Mladen Žižović vjeruje da će pehar ostati u Bijeljini.
Sigurno da ćemo u sutrašnjoj utakmici u fenomenalnom raspoloženju pokušati još jednom da savladamo ekipu Krupe koju smo prošle godine također savladali i u toj reprizi finala da dođemo do nas još jednog trofeja.
Slobodan Stačević, trener Krupe, smatra da njegova ekipa napadačkom igrom može do trijumfa i dodaje.
Raduje nas što ćemo igrati protiv Radnika, to je naš 13. susret, zvanični susret i imamo mali broj pobjeda, odnosno uglavnom su te utakmice završavale neriješene rezultatom i dvije sa pobjedom Radnika i ja mislim da će tako i ovo finale biti jedna kvalitetna, jedna veoma neizvjesna utakmica, slična onoj koja se desila u prošle godine u Prijedoru.
Utakmicu u kojoj se igra sutra u Šamcu prenosit će i radio i televizija Republike Srpske.
U većem dijelu Srpske oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu i pljuskove, meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na čemernu izmjeru 11 stepeni, Gacko 13, Mrakovica 14, Kalinovik, Nevesinje i Drinić 15, Han Pjesak, Sokolac, Mrkonjić grad i Šipovo 16, Ribnik 17, Bileća, Trebinje i Foča 18, Krupana Uni 19, Doboj, Prijedor, Novi grad i Banja Luka 20, Srebrenica 21, Višegrad, Rudo i Srbac 22, najtoplije na istoku i sjeveroistoku u Bjelini 24, izvorniku 25 stepeni i ovim krajima ima i sunčanih intervala. Sutra ujutru u krajini oblačno sa slabom i umjerenom kišom, a ostalim krajima promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. Tokom dana i popodne bit će promjenjivo vrijeme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima praćeni grmljavinom. Temperatura tokom jutra od 10 do 16, a najviša dnevna od 15 do 22 stepena.
Dnevnik je završen, a mi im podsjećamo na važnije vijesti.
Takozvane specijalne jedinice ROSU, koje su jutros upale na sjever Kosmeta, povukle se iz južne srpske pokrajine, uhapšeno više od 20 osoba.
Cilj akcije na sjeveru Kosmeta je zastrašivanje Srba, kaže Aleksandar Vučić.
Ozbiljan udarac na krhki mir ističe Dodika, a Cijanovićeva navodi da je to jedna u nizu provokacija vlasti u Prištini.
Mrlja na rijeci Vrbas uznemirila Banja Lučane. Nadležni poručuju, riječ je o prirodnom fenomenu cvjetanja algi, a voda iz gradskog vodovoda ispravna za piće.
Penzije u Republici Srpskoj za juli bit će uvećane za 2%, najavio premijer Višković. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.